Quardek sepa leciono. Kia estas via sanstato?
La dextran flankon de la postaro trafis la kolizio, kiu samtempe premplatigis la tubon de la benzinreservujo.
Ĉar poste enŝvebis danĝeraj vaporoj, urĝis almenaŭ provizora riparado, pri kiu tuj John mem klopodis.
Dume, Jean reservis du ĉambrojn en unu el la gastejoj kaj ĵetis la okulojn sur gazetojn en la salono.
Pluraj revuoj temis pri sano kaj entenis diversajn reklamojn, interalie pri beleco. Kiel havigi al si en oktagoj dikegajn muskolojn aŭ pli imponan ĉebruston.
Kiel malaperegi la grasaĵon ĉe la ventro kaj flankoj, la harojn sub la akseloj kaj la celuliton el la haŭto? Svarmis amaso da rimarkoj kaj konsiloj pri ĉiuj organoj, eĉ pri la renoj, la urina kaj gala vezikoj.
Jean ekoscedis kaj murmuris.
Kiam oni pensas pri ĉio necesa por la sangcirkulado, spiraparato kaj nutrokanalo, ĉu mirige se bona sanstato estas ja mirinda, se ne diri mirakla ekvilibro.
La membroj.
La supra membro konsistas el la ŝultro, akselo, brako, kubuto, antaŭbrako kaj mano.
La malsupra aŭ infra el la kokso, ingveno, femuro, genuo, kruro, kunsuro kaj piedo.
Ĉiu mano havas kvin fingrojn. Temas pri la dikfingro aŭ polekso, la montra, longa, ringa kaj malgranda aŭ etfingro.
Ĉe la dentisto.
Kio? Tiom da mono por elŝiri nur unu denton, kiu estas eĉ ne sana, sed putrinta. Tio ne estas serioza. Via tarifo estas tro alta por laboro, kiu postulas apenaŭ kelkajn minutojn.
He, se vi trovas, ke vi ne sufiĉe ricevas por via mono, mi povas ja daŭrigi la plezuron?
Ekzerco.
Kiel vi fartas?
Nek bone, nek malbone, iele iome laŭ sezone. Kiel en ĉiu vintro min kaptis kataro.
Vi devus dronigi ĉi tiun kataron.
Ĝuste pro la korizo mi eluzas amason da naztukoj.
Atentu, ne bagateligu malvarmumon, ĝi povus degeneri. Simpla rinito riskas fariĝi kronika. Gorĝa doloro transformiĝi en la ringiton kun plena aŭ nekompleta afonio. Poste sekvas trakeito, bronkito kaj pulmito aŭ pneumonito.
Haltu, haltu! Vi jam min alkatenas al la lito.
Tiam urĝos voki kuraciston por recepto, sed jam, povra malsanulo, vi ne povos kuri al la apoteko por akiri la medikamenton.